Králem fermentovaných potravin je kysané zelí. Ovšem nesmíme zapomínat ani na kvašené okurky, fermentovanou soju a další zeleninu, kvašené nápoje, jako je například kombucha, a samozřejmě na zakysané mléčné výrobky, tedy jogurty, kefíry, podmáslí a podobně. Jaký je rozdíl mezi nimi a kvašenou zeleninou, vysvětluje Šárka Horáčková z Ústavu mléka, tuku a kosmetiky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Rozdíl je v tom, že při kvašení zeleniny se vlastně využívá metabolismu přirozeně přítomných mikroorganismů. Jsou to vlastně divoké kmeny, které jsou přirozeně přítomné na těch rostlinných substrátech. Když to při výrobě mléčných výrobků se používají takzvané čisté mlékařské nebo potravinářské kultury, víme přesně, co to je za mikroorganismus a dokážeme prostě ty vlastnosti přesně definovat.
O používání kvašených potravin jako léku na řadu neduhů máme doloženy písemnosti z Číny staré přes 5000 let. A co vlastně fermentované potraviny činí tak léčivými? Právě to, že prošly takzvanou mléčnou fermentací, neboli kvašením. Jedná se o proces, kdy se bakterie v potravě živí cukrem a škrobem, čímž vytváří kyselinu mléčnou. A prospěšné enzymy, vitamíny skupiny B, omega-3 mastné kyseliny a také různé kmeny probiotik. A věděli to nejen staří Číňané a nejen o zakysaných mléčných výrobcích, ale také o už zmiňovaném zelí, jak potvrzuje kurátorka z Národního zemědělského muzea Lucie Kubásková.
Už staří Řekové a Římané měli doma hliněné nádoby, v kterých měli toto zelí naložené. V 16. století také u nás velice rozšířeno a dokonce se zelí u nás říkalo, že to je všelék. My tady v expozici máme vystavený zelák, je to zelák kameninový, ale úplně ty původně byly to kověté dřevěné bečky, které byly téměř v každé domácnosti. Dokonce ve velkých usedlostech se přímo ta dřevěná bečka dělala v místnosti na míru, že neprošla ani dveřmi, neboť vlastně to zelí, to kvašené zelí byla snaha mít po celý rok k dispozici, takže toho se snažili dělat velké zásoby. Hospodinka ráno stala a připravila se velký hrnec, kde si to zelí uvařila, pokud bylo možnost, tak ho omastila buď sádlem nebo v chudších rodinách lojem a bylo opravdu k dispozici celý den.
A využívalo se nejen kysané zelí, ale také šťáva z něho. A na zachytávání jí měli naši předkové důmyslný mechanismus.
Právě do těch dřevěných beček se vyvrtávaly i otvory, do těch se souvala trubička, třeba bezová nebo vrubá dutá, z kterých potom ta kyselá voda, kyselica vytékala. Na Valašsku máme doloženo, že ji pili proti bolestem hlavy, ale jinak byla třeba základ těch zelných polévek.
Ale vraťme se z historie do světa současné vědy za docentkou Šárkou Horáčkovou do Ústavu mléka, tuku a kosmetiky. Kdy byly poprvé vědecky prokázány pozitivní účinky bakterií vznikajících při mléčném kvašení?
Na konci 19. a začátku 20. století vědci doložili původce toho mléčného kysání, teda ty bakterie mléčného kysání, stojí zatím hlavně vědecké práce Louis Pasteura. Ten prvně přišel na podstatu vlastně fermentace nejenom toho mléčného kvašení, ale i octového, alkoholového a podobně.
A docentka Horáčková má pravdu. Existují totiž také fermentované nápoje. Tím nejproslulejším je například burčák nebo také medovina. A co se vlastně v našem těle stane, pokud skonzumujeme fermentovanou zeleninu nebo zakysaný mléčný výrobek, vysvětluje výživová poradkyně z OB kliniky v Praze Kristina Šístková.
Člověk, který průmyslově zpracované potraviny a nezařazuje tady ty zakysané, tak se mu tam zmnoží vlastně patogenní mikroorganismy a můžou způsobovat plynatost, nadýmání, zácpu, diskomfort při tom trávení.
Pro zdravou střevní mikrofloru se doporučuje konzumovat fermentované potraviny denně a můžeme si je jednoduše vyrobit i sami doma.
Říká se tomu živá kuchyně a vlastně je to i nejlevnější způsob, jak tuto zeleninu můžeme konzumovat. Můžeme dokonce připravit i třeba fermentované ovesné vločky. Dají se fermentovat i mandle a jiné skořápkové plody, které také velmi přispívají ke zlepšení stavu naší mikroflóry ve střevě.
Pro Český rozhlas Plus Markéta Ševčíková.